Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Продължаваме нататък. Следващият лидер, председател на политическа партия Български демократичен център и съпредседател на парламентарната група на БДЦ, доктор Красимира Ковачка. Добър ден, заповядайте.
Добър ден.
Много сте красива.
Благодаря.
Заповядайте. Кое ви окрилява така? Предстоящия вот на недоверие по здравната реформа срещу здравната политика, провеждана от министър Петър Москов ли?
Не, от промените, които очакваме да се случат в сектора, а относно вота, който ме питате за недоверие, вие забелязвате, че Политическа партия Български демократичен център е доста последователна в своите действия. Още от началото на присъствието ни в 43-тото Народно събрание. И аз лично смятам, че има големи пропуски в сектора на здравеопазването, но в момента...
Само вие да бяхте...
Позволих си така да кажа. Все пак съм лекар и затова може би така се изразих. Но смятам, че аргументите в момента не са достатъчни и... Народните представители...
Смятате, че аргументите не са достатъчни. Аз ще ви кажа друго. Смятам, че гласовете не са достатъчни, за да издържи това вот на недоверие. Вие няма да се прибавите, естествено, към гласовете.
Не, аз имам аргументи, защо няма да го направим.
Ще го кажете?
Ще го кажа, да.
Но... Айде, сър, точно, исках да изчерпя тази чаша, че то вот да. Или че няма да мине.
Да.
Но то е знаков. Нали? По какви причини сега няма да влезем в анализ? Защо няма да минем това? Какви аргументи имате вие да защитите здравната реформа на Петър Москов?
Ние не защитаваме.
Или да я възприемат. Айде обяснете ви. Първо за тия ваксини. Прословутия въпрос.
Госпожа Беновска ще разделя въпроса ви кратко на няколко пункта.
Кратко да въртим се
едно и също. Първо, въпроса за ваксините не може да бъде въпроса за вота на недоверие. Въпроса за ваксините го формулирах няколко пъти и ще го кажа още един път, че първо трябва да бъде ясно, че ваксините са безопасни, но това не трябва да го каже министър Москус, а съответните експерти, които са по безопасност на лекарства и национални консултанти.
Я ми напомнете, питам ви риторически, както казваш. Един доскорошен лидер. От кога се върти това въпрос с ваксините? Най-малко 3 месеца, според мен.
Ами, може би повече. Това може би стана
изборите.
Най-обсъжданата тема в професионалните наши среди в обществения живот.
Да.
На тези експерти трябва да възложи министъра. Той пое изключително голяма отговорност върху себе си, да бъде като министър оркестър, да отговаря абсолютно за всичко, а в случая трябва да отговорят експертите, а по втората част, дали има административни нарушения или не, има институция, която трябва да разследва, да докаже, да санкционира и да го каже.
Главен прокурор, така, всички че... иска той да предявява обвиненията.
Еми, той е за това.
За това.
Той е за това. Така че по въпроса за ваксините, аз му
сложих. Тоест, вие бихте ли сложили на вашето внуче?
Аз му сложих.
Същата?
Да. А сега чакам да кажа дали е безопасна. Сигурна съм, че е безопасна, но трябва да го каже съответния експерт. Тоест, въпроса за ваксините трябва час по-скоро госпожа Беновска да приключи и повече да не се създава напрежение сред хората.
Логистично вие като
това
лекар...
създава напрежение госпожа Точно Беновска така. За антиваксинални настроения сред населението.
Аз съм един от противниците да си вакцинирам децата. Имала съм последствия, няма се да влизам в детайли, и хората справо се съмняват.
Защото липсва достатъчна информация от министерството, от неговите структури, които трябва да създадат спокойствие. Министерството закъсня със своята реакция. Защото хората трябва да знаят и вакцинирането е един изключително важен процес, той трябва да се осъществява и за мен е нелепо просто да се нагнетява такова изрично напрежение сред населението. Така че въпросът с ваксините, според мен, трябва да бъде приключен, така, да бъде затворена темата и това не е тема, за да се иска вод на недоверие.
Обърнете се към господин министър, председателя Борисов, ако обичате, доктор Ковачка, вие авторитетен лекар и политик. Той каза, че Танев. Професор
да.
Танев
да.
Си отивал, защото не могъл да разясни на обществото добре и ясно да вербализира, озвучи образователната реформа. Помолете господин Борис, обърнете му се да помоли Петър Москов да озвучи въпроса с ваксините. Да го обясни на хората.
Госпожа Беновска, в петък имаше дебат.
Знам.
Който приключи с решение на Народното събрание.
На всеки 6 месеца той да се отчита
да,
на комисията.
Защото проблема с тази ваксина не е най-важния. Ние имаме имунизационен календар.
Да,
този имунизационен календар е напълно сравним с този в европейските страни и в САЩ. Но в неговата, в задължителната част, в препоръчителната част, където са ваксините срещу грип, срещу човешкия папиломен вирус, срещу хепатита, те не се изпълняват достатъчно. И ако ние имаме добра информация сред населението и препоръчителните ваксини се изпълняват, ние ще намалиме много финансовото бреме върху цялата здравна система. Да. Защото една ваксина струва 10 или 15 лева за грип, а ние знаем какво се случва. Всяка година ние имаме грипна епидемия, при рисковите групи понякога има фатален край, усложнението на грипа струва 500 или много повече, а понякога отнема живот. Така че аз като лекар и народен представител го заявих в пленарна зала и сега още един път го казвам, че ние ще следим изпълнението на имунизационния календар и то специално в тази му част за препоръчителните ваксини, защото сектора на общественото здраве също трябва да бъде на масата на Министерство на здравето. И освен основния и допълнителния пакет, за които говорихме и за които вие питате защо няма да се подпишеме за вота, защото всичко това ще бъде ясно месец април. Това ще бъде първия индикатор какво ще се случи с пациентите от разделянето на основен и допълнителен пакет. И ще има ли пациенти,
вие,
които няма
лекар,
да имат достъп.
Спрете с теорията, кажете ми го. Аз сутра да съм грамотна, съм ги чуя тия работи. Аз съм една бабичка и искам да ходя на лекар. Вие като лекар, какво ще ми обясните? Какво ще обясните на тая бабичка?
Ами, това, че в съответната болница, където тя трябва да се лекува и е изпратена от съответния личен лекар, заболяването, ако е спешно, ще бъде настанена веднага.
Ако не
е спешно, ще бъде планирана и ще се определи дата за настаняване и за нейното лечение.
Какво е различното от каквото е до сега?
Еми, различно е, защото ще бъдат групирани отделните заболявания.
Да, това, което ще продължите, е различното.
Ще бъдат различни, защото ние говорим вече за комплексност на лечението.
Така.
Тоест, то ще се извършва, говорим за нива на компетентност в определени болници, определено заболяване, за което дадената
ако
болница има нива...
Ако ще пратят в ушина с гърло.
Точно така. Но
няма да
тук
госпожа
Беновска има един друг проблем. И аз ще си позволя да го съобща, това е проблема с общинското здравеопазване. Тази тема е тема, която ние я започнахме от един месец, поставихме на министър Москов, направихме среща с него, нашата парламентарна група, защото общинските болници в годините се пренебрегват. И все пак идва един момент, в който те лекуват пациенти по клинични пътеки до момента, както беше, които са с ниска стойност, те изпълняват социални функции, всеки кмет иска да си запази общинската болница и практически в годините лекарите и медицинските сестри, които работят в общинските болници, останаха с ниски възнаграждения, започна миграция към по-големи болници на специалистите и те се обезкървяват.
И
в същото време тук има проблеми в законодателството, което ние сега ще внесеме законопроект и стъпка по стъпка ще се опитаме да решим. Нашето предложение е общините да могат да дофинансират частично или напълно, в зависимост от нуждите в дадения район, общинските болници.
Възражението, знаете ли откъде ще дойде? От това, че за да дофинансират общинските болници, кметовете ще трябва да повишат общинските данъци, защото няма да искат да взимат пари от бюджета на общината.
Мисля, че...
Как ще го решите здравето, този финансов въпрос?
Ами, всяка община трябва да има свои приоритети. И
па, тя има
особено приоритети. Болници, все пак трябва да разделиме нещата, защото в България има общини, където има и частни болници, където има и специализирани болници. Говоря за общини, където единственото лечебно заведение е една общинска болница.
Доктор Ковачка, ма те са най-обикновено, това са най-бедните общини. Виждате сега колко възрастни хора.
Ами ще ги подпомогне държавата.
А, това ви питам. Ще внесете ли във вашето предложение?
Ще внесем в нашето предложение стъпка по стъпка как да могат
да се субсидират
да. Общинските болници и кметовете да имат тази възможност.
Смятали
защото
ли,
това е
ли
важно.
Смятате ли колко пари ще е необходимо в следващият бюджет или в една евентуална актуализация на тази годишния бюджет?
Значи това много...
Ще го придружите ли, ако не сте го смятали с пресмятане? Защото
трябва
тогава,
да бъде придружено, за да бъде сериозно.
Няма да бъде сериозно.
Да. Значи, първо, ние трябва да знаем от 1 април какво ще бъдат изискванията и цените на медицинските услуги по националния рамков договор. Защото в момента се получиха известни разминавания. Не може една болница да направи прогнозния си бюджет до края на годината, без да знае какво ще договори от 1 април. В същото време двукратно се увеличи минималната работна заплата. При стария режим на плащане и голяма част от болниците се затрудняват така, в изплащането на контрагентите.
Ще ви кажа и втори аргумент, обаче, който ще бъде срещу вашето предложение и то е част от аргументите на вносителите на вота на недоверие по здравеопазването, БСП и ДПС, а той е, че много от болничните заведения се декапитализират и няма защо, както вие предлагате, да се подпомагат от държавата, а трябва да се закрият.
Ами, аз мисля, че има общество гражданско, има хора, има общини. И това няма да бъде допуснато там, където болницата е една. И все пак трябва някой на висок глас да каже,
и
какво ще
има
се
такива
случи с общинските болници. Има закриване, където няма дейност, където няма лекари, но на тази територия има други болници. Но има места, където болницата е една и това е просто абсурдно. Все пак ние говорим за комплексност, за достъп до лечение и не може да се закрият
значи,
тези болници.
Чакате април месец да дойде, за да видите ценовите нива и... Кога ще внесете вашето предложение за общинските болници?
До края на месец април.
До края на месец април.
Да, защото все пак трябва да знаем нали, какво ще договорят болниците и какви са техните
възможности. Това е една много сериозна инициатива, която БДЦ трябва...
Изключително и много важна. Защото госпожа Беновска, общинските болници са гръбнака на българското здравеопазване, така както общо практикуващите лекари. Изключително важно е да има болници с високи технологии, специализирани болници, но когато има една община, която има 30 села. Първото място, в което отива болният човек е неговата общинска болница. Най-малко да му се даде първа помощ и той да бъде насочен. Всичко това, за да се случи в реформата, трябва да има отлична спешна помощ, която се надяваме да видиме.
Какво беше това за двете нива на лечение? Как се каже? Двете...
За основния и допълнителен пакет.
Допълнителен пакет.
Да, за това, че има спешни пациенти и пациенти, които ще се планират, да. Което няма
може
нищо
да
лошо.
Реформаторският блок е много болен. И ДСБ особено. В коя болница ще пратите реформаторския блок и по основния или по допълнителния пакет трябва да се лекува? Или Радан Кънев направо трябва да отиде спешното отделение?
Сега...
Задавам го шеговито, но ви задавам
да,
много тежък политически въпрос.
Шеговито, но въпросът е важен, защото не само в реформаторския блок и в други парламентарни групи има центробежни сили.
Няма се занимаваме с вашата парламентарна група, с вашата.
Подобни центробежни
сили.
Но все пак деликатна е ситуацията в реформаторския блок, в която господин Кънев, ще изразя мое лично мнение, ако беше останал, така може би по-силно щеше да повлиява процесите и своите идеи. Излизайки в опозиция и оставяйки министрите от неговата политическа партия на постовете, той леко ги отслабва и според мен така деликатна ще бъде ситуацията.
Кажете ми картинно, в коя болница и по основния или по допълнителния пакет трябва да отидат А. Радан Кънев, Б. останалите другите в реформаторския блок и В. техния несъществуващ, разбираш ли,
граждански съвет. Господа Беновска, аз съм лекар и се боря само за здравето на хората и основното е превенцията на болестите. И...
Демек ще пратите на Борисов да им даде ни сиропчета против кашлица и малко, как се казва, ти имуностимулаторите, за да
нека да изчакаме, да госпожа Беновска, първият индикатор на реформата ще бъде, когато закона влезе в сила с подзаконовите документи.
Не искате
документи.
Да влезе в новините, кажете, не. Ще правите, какво е лекарството на реформатския блок, който ще го пратите?
Спокойствие.
Добре. Благодаря много за този разговор. Желая ви, ще ви падне. Желая ви успех и ще продължим и с вас и с вашите народни представители и темите и за другите промени в кабинета и при внасянето на вота на недоверие за първо място.
Благодаря
много, всичко хубаво. Разговаряхме с доктор Красимира Ковачка, председател на Политическа партия Български демократичен център, съпредседател на парламентарната група на БДЦ.